Rádio Praha, zprávy.
Karolina Pík dosud hledá poslance pro svůj nový klub. Michal Doktor její uskupení nepodpoří. Na Ústecku se může konečně dostavět dálnice. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česko a Slovensko mají stejný postoj k využívání jaderné energie a chtějí ho i společně prosazovat na mezinárodní úrovni. Po jednání s českým premiérem Petrem Nečasem to uvedl slovenský předseda vlády Robert Fico. Česko chystá dostavbu jaderné elektrárny Temelín, Slovensko zase rozšiřuje Mochovce a Jaslovské Bohunice. S podporou zatím 7 poslanců může počítat Karolina Pík. Premiér Petr Nečas přitom chce, aby jich bylo 10 a dali dohromady poslanecký klub, jinak hrozí předčasné volby. O tom, jaké jsou šance na sestavení klubu, zatím Pík odmítá spekulovat.
Nechci nic zakřikávat, jsem pověrčivá. Samozřejmě, že věřím, že se to podaří, ale ten krok, který jsem učinila, který jsem neučinila s tím, že takovýto projekt mám připravený, šla jsem do něj za sebe, čistě z principiálních důvodů a z půdu sebezáchovy z věcí veřejných jsem odejít mohla. Pokud výsledkem bude vytvoření nového poslaneckého klubu a udržení této vlády, budu nesmírně ráda.
Nezařazený poslanec Michal Doktor se k platformě Karolíny Pík nepřipojí. Řekl to po schůzce s premiérem Petrem Nečasem. Doktor byl původně členem Občanské demokratické strany. Po neshodách ji ale opustil. Současná vláda má ale jeho podporu a stejně tak podporuje i vznik nového politického subjektu, který by mohl ve vládní koalici nahradit Věci veřejné.
Já hodlám Karolínu Pík podporovat v jejím úsilí formálně ustanovit takové těleso v poslanecké sněmovně, ale nebudu členem takového politického subjektu. A protože na konci tak toho úsilí je snaha zřídit novou politickou stranu, toto jsou důvody, proč ta spolupráce může být ryze formální a nikoliv taková, jakou by si možná přál i pan premiér.
Odbory a aktivisté končí přípravy na sobotní demonstraci a protestní pochod. Do Prahy se na ně chystají tisíce lidí. Z regionu vyrazí desítky autobusů s demonstranty. Z Ostravy pojede i zvláštní vlak. V poledne se zastaví provoz na části magistrály a v některých ulicích v centru. Na bezpečnost budou dohlížet stovky policistů i vrtulník. Svým protestem chtějí odboráři a aktivisté dosáhnout demise kabinetu. Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Exprimátor Ostravy, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a současný europoslanec za ODS Evžen Tošenovský chce být kandidátem Občanských demokratů na prezidenta. Nominaci do prezidentských primárek uvnitř strany schválila Moravskoslezská regionální rada. Tošenovský má zatím jen jednoho protikandidáta. Před časem se stejně rozhodl místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dálnice D8 se může dostavět. Ústecký krajský stavební úřad zamítl odvolání ekologů. Potvrdila to hejtmanka kraje Jana Vaňhová.
Běží 15-denní lhůta nabytí právní moci. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Může sdružení třeba dát žalobu na krajský úřad, ale tuto stavbu už to nezastaví. A pokud stavba bude pokračovat podle plánu, jak se říká, tak v roce 2014 bychom se mohli dočkat dokončení dálnice D8.
Úsek přes České Středohoří je dlouhý skoro 13 kilometrů. Stavební stroje by na něj měly vjet za 2 týdny. V neděli se budou v Břeclavi konat protestní pochody na podporu 15-letého chlapce, kterého brutálně napadli a vážně zranili 3 muži, údajně Romové. Zatím ale není jasné, kolik pochodů se uskuteční. Měly se konat původně 3. Nakonec se zástupci iniciativy nazvané Pochod za Péťu a naší bezpečnost spojili s dělnickou mládeží a sejdou se na jedné akci. Druhou oznámila iniciativa Nenávist není řešení. 100milionový podvod personálního ředitele několika moravských strojírenských firm odkryli protikorupční policisté. Muž manipuloval se zaměstnaneckými smlouvami, lidi nutil, aby podali výpověď, brali podporu v nezaměstnanosti a přitom dál chodili do práce. Ušetřil tím na jejich platech. Případ bude řešit ostravská pobočka vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Výstava známého malíře 19. století Jakuba Šika Nédra začala ve Valštejnské jízdárně v Praze. Po 13 letech od jeho minulé přehlídky ji uspořádala Národní galerie. Více než polovina děl, která tvoří novou expozici, jsou nově objevené obrazy. Semifinále Fed Cupu proti italským tenistkám v Ostravě zahájí Lucie Šafářová utkáním s Francescou Schiavoneovou a pokusí se nasměrovat obhájkyně titulu opět do finále. Zápas v Chess aréně začne v sobotu odpoledne. Ve druhé dvouhře se střetnou světová trojka Petra Kvitová a Sara Erraniová. A jaké bude počasí? V sobotu oblačno až polojasno, místy přehánky, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
Po zprávách je tu další část našeho vysílání ze studia. Vás vítá Jan Charvát. Odbory chystají velkou demonstraci proti vládním škrtům. Pak se podíváme za sportem. Extraligu ledního hokeje totiž vyhrál tým Pardubic. V pravidelné cestovatelské rubrici navštívíme Štramberk. Čeká nás také pravidelný přehled denního tisku. Přeji příjemný poslech. Odboráři chystají na sobotu velkou demonstraci proti vládním reformám. V Praze na Václavském náměstí se spojí s 20 organizací a iniciativ, aby vyjádřili svůj názor na opatření vlády. Hlavním cílem je podle nich odstoupení současné vlády. Na akci by se mohli objevit i koaliční politici, například ministr financí Miroslav Kalousek. Připravený průvod půjde od sídla odborů na Žižkově přesně v poledne. Dorazí poté ulicemi na Václavské náměstí. Tam proběhne hlavní část demonstrace. Protesty podpoří například i odbory ve školství, kterým vadí snižování platů učitelů. Celá akce skončí ve 14 hodin. Počet lidí, kteří se protestů zúčastní, zatím není jasný. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil to nedokázal odhadnout.
V současné chvíli já nejsem schopen a někdo z mých kolegů říct, kolik přijede lidí jaksi z odborových struktur a kolik přijde veřejnosti.
Místopředsedkyně odborů Radka Sokolová ale počátkem týdne řekla, že do Prahy by mohly dorazit 10 000 lidí. Šéf Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása dokonce očekává účast až 100 000 lidí. Do metropole se vypravují zvláštní autobusy i vlaky. Demonstrace bude tlumočena i do znakového jazyka. Celý sobotní protest je součástí a vyvrcholením kampaně Stop vládě, která má za cíl odstoupení kabinetu. Nynější politické události s rozštěpením věcí veřejných a hledáním potřebné většiny ve sněmovně podle Zavadila odboráři předpovídali. Předák míní, že současné politické turbulence jsou, jak řekl, inscenovaná záležitost. Má za to, že úspory nejvíce uškodí zaměstnancům.
Největší skupinou, které to nejvíc uškodí, jsou zaměstnanci, kde po propočtech, které jsme udělali, to vychází zhruba, že ty dopady z téhleté reformy budou zhruba asi 11 000 korun na osobu. A to nepočítáme to, pokud ta osoba bude platit školné nebo zápisné, jak se nově říká, a nepočítáme to, že pokud by teda vstupovala tato osoba do důchodového pojištění, což by znamenalo, že by se to zhruba dostalo na částku kolem 25 000 na tuto osobu, co se týče zátěže.
Podle premiéra Petra Nečase mají odbory právo demonstrovat. Od reform a úsporných opatření ale vláda neustoupí. Premiér tvrdí, že by to znamenalo jen další zadlužování státu. Ministr financí Miroslav Kalousek tvrdí, že vláda s protesty počítá.
Já si vážím toho, že to řekli zcela otevřeně a férově. Upozornili, že pokud vláda neustoupí ve svých návrzích v oblasti důchodů, DPH a zelené nafty, pak musíme počítat s protesty. Je to otevřené, férové, je to řečeno za stolem. Pak prostě s těmi protesty musíme počítat, ale pak jsou to protesty dopředu ohlášené, zdůvodněné, legitimní.
Odbory analyzovaly opatření vlády pro roky 2013 až 2015, která kabinet v dubnu schválil. Podle nich šetření Česko nevzdaluje od Řecka, které se dostalo do potíží, ale naopak ekonomickou situaci ještě zhorší. Odboráři nesouhlasí s tvrzením vlády, že škrty dopadnou rovnoměrně na všechny.
Některé skupiny jako OSVČ na tom vydělají, protože ten propočet, který tam je udělán, znamená, že daňová reforma, která má být spuštěna od 1.1.2013, výrazným způsobem tuto skupinu si ovlivňuje, v tom dobrém slova smyslu. Zhruba se tam mluví o částce 7 miliard a ten dopad, který by měl být z paušálu, o kterých se teď tak výrazně mluví, kde podle našich propočtů to bude dělat necelých 1,8, by znamenal, že ve své podstatě, když to sečtem, tak ta čísla znamenají, že kolem 5 miliard by tahle ta skupina na tom vydělala.
Podle předáka odborů Jaroslava Zavadila odbory budou víc tlačit na růst mest, aby se ztráty z reforem zaměstnancům dorovnaly. Hokejisté Pardubic slaví mistrovský titul. Získali ho už po šesté v historii a dotáhli se tak na Kladno a Vsetín. O titulu rozhodli výhrou 5-1 na ledě Komety Brno. Tu povzbuzovali fanoušci až do konce. I přes porážku slavili stříbrnou pozici. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Zápas se hrál v Brně a jeho centrum se zahalilo do modrobílé barvy. I přes nepřízeň počasí přišlo sledovat hokej na velkoplošné obrazovce na 9000 lidí.
Dneska si to užijeme tady na náměstí, doufejme, podpoříme Brno a snad se podaří po dlouhé době vyhrát titul. No.
Věřil svému týmu před utkáním fanoušek Komety Brno, která se nakonec musela spokojit s druhým místem. Hokejisté Pardubic se na domácí titul vrátili po 2 letech. Kometu Brno porazili v 6. zápasu finále play-off extraligy 5-1, celou sérii pak vyhráli 4-2. O vítězství rozhodli 3 góly svěřenci trenéra Pavla Hinka zejména ve 2. třetině. Kometa Brno inkasovali jako první a tým pak přidal na důrazu, ale pardubický brankář Růžička všechny hrozby ustál a jeho spoluhráči přidali do brněnské branky další góly. Fanoušci svůj klub mohutně pozbuzovali. Pardubice pozorně bránili a ve 49. minutě dal 5. gól útočník Kolář. O výhře hostů nebylo pochyb. Krátce po závěrečné siréně už měli pardubičtí hokejisté na hlavách čepice s nápisem mistři, v kabině si užili poslední vítězný pokřik v sezóně, tradiční sprchu šampaňským a po chvilce se kabinou linula vůně doutníků. Svůj druhý titul v kariéře slavil také útočník Jan Kolář.
Já jsem strašně dojatý a strašně moc to pro mě znamená. Je to vlastně takový vrcholení té mé kariéry tady v Pardubicích a není jakoby takový tajemství, že příští sezónu tady asi nebudu a pro mě to je nejkrásnější rozlučka, co může být. Jsem hrozně šťastný, prostě, že jsme byli takovýhle tým a že jsem mohl být toho součástí, prostě, že to byla parádní jízda, co jsme předvedli a jsem hrozně šťastný.
Kometa Brno se ještě před koncem snažila duel zdramatizovat a na ledě to jiskřilo. Domácí útočník a nejproduktivnější hráč play-off Tomáš Divíšek do poslední chvíle věřil, že se Brno ještě dokáže do zápasu vrátit.
A my jsme ještě za stavu 4-1 chtěli. Já jsem ještě věřil až do toho 5. gólu, že ještě s tím něco můžeme udělat, že dáme gól na 4-2. Tý přestávce jsme řekli, že prostě už nebudeme vyloučený a že prostě půjdeme v 5 a půjdeme po nich a zkusíme to, ale bohužel už nebylo kde brát a oni se to pohlídali prostě zkušeně.
Také pardubický útočník Radovan Somík přiznal, že v titul definitivně uvěřil až po 5. trefě v síti domácích.
Od 50. minuty v 3. třetině jsme už verili, že to uhráme. Prostě po tom 5. gole, ako dovtedy, člověk nikdy nemůže si být jistý, ako podarí se otočit někdy aj ťažšie zápasy, ale dneska jsme si to udržali, myslím si, takže o to větší radost.
V Pardubicích v zápětí vypukly mohutné oslavy. V noci hokejisté přijeli na střeši autobusu, přesunuli se na pódium a zdravili se s fanoušky. Když na pódium vstoupil kapitán Petr Koukal, brankář Martin Růžička nebo útočník Daniel Rákos, dav na náměstí propukl v nadšený jásot. Fanoušci si dokonce vyrobili vlastní mistrovský pohár.
Na začátku finále jsme se rozhodli, že si uděláme vlastní pohár. Trval 4 dny práce a tady je.
Stíle to s takovouhle obrovskou skupinou lidí bylo pro mě ohromný.
Také fanoušci Brna pozbuzovali svůj tým až do konce. I přes porážku stříbrnou pozici oslavili. Mnozí brali i 2. místo jako velký úspěch brněnského týmu, který se až z předkola play-off probojoval do finále po dlouhých 41 letech.
Je to euforie velká, za ty roky to tady dlouho nic takového nebylo. Brno žije hokejem teďko hodně.
Cesta Pardubic k titulu také nebyla snadná. V základní části skončili až 3. Ze čtvrtfinále postoupili až díky výhře v prodloužení 7. duelu proti Vítkovicím. Pak si v play-off postupně poradili s Libercem a ve finále s Brnem. Pardubickému klubu se přezdívá Perníkáři a jeho fanoušci jsou považováni za jedny z nejvěrnějších v Evropě. Klub byl založený v roce 1923 a jeho barvy jsou červená a bílá. K prvnímu titulu dovedl Pardubice v roce 1973 útok Martinec Novák Šťastný, který ve stejném složení úspěšně působil i v reprezentaci. Další slavná éra klubu nastala koncem 80. let, kdy tým v čele s Haškem, Janeckým, Šejbou či Lubinou dvakrát ovládl ligu. V samostatné české extralize jsou pak Pardubice pravidelným účastníkem závěrečných bojů o titul.
Posloucháte Rádio Praha.
Žen ve vedoucích pozicích evropských podniků by mělo být více, o to alespoň usiluje Evropská unie. To je první téma z pátečního přehledu tisku, který připravil Josef Kubečka.
Hospodářské noviny upozorňují na to, že by všechny evropské firmy, včetně těch českých, mohly v budoucnu přijít o zakázky v rámci Evropské unie kvůli nedostatečnému počtu žen ve vedení. Připustila to eurokomisařka Viviane Redingová, která chce prosadit 30% zastoupení žen v řídících orgánech největších firm. České firmy zatím zůstávají klidné, protože žádný tlak dosud nepocítili. Zároveň se shodují, že by žen ve vedoucích pozicích mělo být více, i když samotné manažerky kvóty vesměs odmítají. Na druhé straně firmy připouštějí, že by se případnému zavádění kvót museli podřídit, píší Hospodářské noviny. Jan van Dam, generální ředitel společnosti Ahold, která v Tuzemsku provozuje obchodní řetězec Albert, rozeslal podle Mladé fronty Dnes zaměstnancům hromadný dopis, v němž uvádí, že státní dozorové orgány zintenzívnili svou činnost na politickou objednávku. Kdo z politiků si kontroly údajně objednal, van Dam nespecifikuje. Médiím pak vytýká, že jednostranně informují o kontrolách nebo také o rostoucích cenách vajec, píše Mladá fronta Dnes a připomíná, že inspekce v posledních měsících odhalila nejen v prodejnách Albert řadu závažných pochybení. Základní důvody, proč to negativní obraz v médiích tak může vypadat, je to, že dozorové orgány na základě politické objednávky výrazně zintenzivnili svou činnost a médiím se tyto informace hodí, protože se mohou profilovat jako ochránci veřejnosti před obchodními řetězci. Cituje Mladá fronta Dnes z van Damova dopisu zaměstnancům. Zástupci kontrolorů obvinění odmítají. Češi neumějí spořit, varují už v titulku na úvodní straně Lidové noviny. Většina peněz v bankách podle listu leží na téměř neúročených účtech. České domácnosti tak každý rok nevědomky přicházejí až o tisíce korun. V bankách dnes mají Češi uloženo 1 bilion 650 miliard korun, zhruba 57% všech úspor. Zatímco se střadatelé zaměřují na výši bankovních poplatků, možnostmi vyššího zhodnocení se příliš nezabývají, píše list. Zdaleka nejvíce peněz lidé drží na prakticky nulově zhodnocených běžných účtech, potvrdila listu Marcela Suchánkova z České spořitelny. Zatímco běžné účty jsou úročeny desetinami procent, spořící účty nyní svým majitelům vydělají i kolem 3%. Příčinou, proč lidé drží většinu peněz na běžném účtu, je mylná obava, že u spořících či terminovaných účtů nebudou mít ke svým penězům rychlý přístup. Přitom například u spořících účtů se ke svým vkladům dostanou do druhého dne, upozorňují Lidové noviny. Češi se stále častěji učí vedle angličtiny také další jazyk, píše deník Právo. Znalost angličtiny je už podle listu v podstatě považována za samozřejmou a zejména pro biznis se hodí umět ještě jeden jazyk. Češi si jako druhý jazyk vybírají nejčastěji španělštinu nebo ruštinu. Právě v případě ruštiny vzrostl počet Čechů, kteří se tento jazyk jezdí učit do zahraničí, o 230%. Stoupá také zájem o čínštinu. Na jazykové pobyty do Číny jezdí meziročně o 150% více studentů, informuje deník Právo. Posílání SMS-ek už není tak populární jako dřív, píší Lidové noviny. V celosvětovém měřítku přišli mobilní operátoři loni kvůli klesající popularitě SMS zpráv o 14 miliard dolarů. V Česku klesl počet odeslaných SMS-ek loni o 3% oproti roku 2010. Za všechno údajně mohou mobilní aplikace pro chytré telefony, což je pro operátory problém, protože zatímco za SMSky zákazníci samozřejmě platí, díky aplikacím mohou na smartphonech chatovat zadarmo. Roli hraje také Facebook, kterému Češi doslova propadli. Profil na něm má už více než 3,5 milionu Čechů, informují Lidové noviny.
Tolik přehled pátečního tisku, vybíral z něj Josef Kubečka. Štramberské uši, věž Trůba, jeskyně Šipka a náměstí, které se jmenuje prostě náměstí. To je Štramberk, horské město v Podhůří Beskyd. Slavná pochoutka Štramberské uši je dokonce chráněna Evropskou unií a k jejich vzniku se vztahuje i pověst. Do jedné z místních pekáren na Štramberské uši zašla i Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Lidé ve Štramberku mají rozcvičku každý den. Uličky města stoupají do kopce a zdolávají převýšení 400 metrů. A tak, když člověk vystoupá na náměstí, které je také z kopce, do tělocvičny už určitě nemusí. A právě v centru Štramberka je i několik pekáren, odkud se line příjemná vůně štramberských uší, které ochutná snad každý návštěvník, prozradila Anna Rašková.
Oni pečou ráno, tak teď už opravdu jako v 11 hodin už mají napečeno. Máme tady cech ušařů, název i receptura jsou chráněné Evropskou unii a byli jsme jako první v České republice, kteří měli známku Evropské unie jako chráněný výrobek. Takže až potom teprve bylo plzeňské pivo, až potom byly tvarušky a tak dále. Takže my jsme byli opravdu jako první a ti, co jsou v tom cechu ušařů, tak můžou používat to štramberské ucho.
K této sladké pochoutce se vztahuje i pověst. Údajně v roce 1241 vtrhli na Moravu Tataři či Mongolové. Dostali se i pod Štramberk.
Štramberáci už tušili, že bude zlé, tak se uchylili tady na tu bajnou horu Kotouč, kde se schovali a modlili se k panence Marii. Tataři si udělali ležení, tam bylo spousta rybníků. A tím, jak se ti štramberáci modlili, tak si vymodlili velký déšť. Začal velký déšť, začaly potopy. Štramberáci ještě byli tak přičinliví, že prokopali hráze rybníka a to tatarské ležení zaplavili. Tataři se odebrali někam úplně jinam loupit a zanechali tam ten svůj lup. Kromě toho, že tam nechali některé ty svoje nakradené věci, tak tam leželi v pytlích nasolené uši, které nesli svému vladaři panovníkovi, aby dokázali, kolik zabili těch svých nepřátel. Říká se ještě v pověsti, že snad řezali i nosy, ale nosy se tu nepečou.
Za to uši se tu pečou velice dobré a zdobí se třeba šlehačkou, ovocem, čokoládou. Jejich výroba je dokázána už na konci 18. a počátku 19. století. Místní je pečou hlavně o pouti, která se tu slaví zhruba v polovině května.
Jsou to dva druhy štramberských uší, takzvané válené a potom takové lité. Receptura je podobná, i když většinou před tou poutí se ve Štramberku pečou uši. Každá druhá domácnost si peče uši a každá domácnost má úplně jiný recept. Takže když dostanete uši, tak každé to ucho je jiné. Děláváme soutěž o nejlepší štramberské ucho. Správně by mělo být trošku křupavé, takové mouka, vajíčka, cukr, med. A každý si do toho přidává koření různé z kořici, badian. Je dokázané, že byly kdysi i uši, do kterých se přidával pepř.
Místní dávají do štramberských uší až 7 druhů koření. Nedaleko nás to už neodolatelně vonilo a tak jsme vešli do malé pekárničky.
My se jmenujeme Hanzelkovi, výrobou uší se zabýváme asi 20 let.
No, začínají většinou kolem 5. hodiny a končí se tak kolem poledne. To je nejhorší přes leto, když je horko, protože v té pekárně, jak je venku 40, tak to je katastrofa. Takže z toho důvodu třeba dělají někdy radši v noci, nebo začínají třeba ve 2 hodiny, aby to stihli do té doby, než se tady před půlisluníčko.
Přivítala nás paní Hanzelková a nabídla čerstvé ouško na ochutnání. Každý, kdo poprvé vidí, jak se tahle pochoutka připravuje, musí žasnout nad šikovností pekařů. Placky z připraveného těsta se dají na plát, kde se upečou a ještě horké se blesku rychle dávají do klínku.
Pokud to tam necháte o chviličku, to ucho neskočíte. Jo, to už je potom polám, ale není to hezké.
Posilnění z pekárny se vydáváme na náměstí, kde stojí uprostřed kašna a okolo domky. Tohle místo si už ve středověku oblíbili neandrtálci na nedaleké hoře s názvem Kotouč, kde by měli podle pověstí sídlit skřídci, je totiž světoznámá jeskyně Šipka. V roce 1880 se tu našly kosterní pozůstatky pravěkých lidí i pravěkých zvířat. Šipka možná ovlivnila i slavného malíře, který má ve městě svoji expozici, prozradila Anna Rašková.
Město Štramberg otevřelo novou expozici věnovanou Zdenku Burianovi. Byl to světoznámý ilustrátor a malíř, určitě všichni znáte. Narodil se v Kopřivnici, ale ve Štramberku žil a byl ovlivněn určitě jeskyní Šipkou, která je volně přístupná, nachází se v Národním sadě, kde kromě jiného jsou ještě sochy našich některých významných osobností, Smetana, Dvořák, Jaroněk a podobně. V roce 1880 tu jeskyní Šipku odhalil profesor z Novojičínského gymnázia doktor Maška. Bohužel třeba ta nejznámější, i ve světě nejznámější čelist neandertalského dítěte při stěhování před válkou muzea se někde při cestě vlakem nenávratně ztratila. Neví se, jestli to zhořelo, nebo to lidi rozkradli. To samé se stalo i se zakladacíma listinama. Naštěstí kopie čelisti se zachovala i kopie té zakladací listiny.
První zmínka o hradní vsi pochází z počátku 11. století. Jan Jindřich Lucemburský, bratr Karla IV., roku 1359 povýšil Štramberg na město. Nechal ho obehnat hradbami a udělil mu řadu privilegií. Později vznikl kostel věnovaný svatému Janu Nepomuckému, město se rozrůstalo o další a další roubené domky. Jejich předsíně jsou jakoby zapuštěné dovnitř a prostory před vchodem jsou prázdné, aby si tu lidé mohli posedět a popovídat. Ve městě bylo 7 šenkovních domů a ve vaření se střídali. Dnešní domky kolem náměstí vznikly po požárech koncem 18. století. V historické budově sídlí i místní informační centrum. Byla to první zděná budova ve Štramberku. Je dokonce namalovaná na obraze z roku 1722. V 19. století v ní byly masné krámy. Také řezníci si vycházeli vstříc a stánky střídali, aby se na každého jednou za čas dostalo nejlukrativnější místo. Městu i širokému okolí však vévodí zřícení na hradu Štralemberg s válcovou věží zvanou Truba, odkud je celé město jako na dlani.
Protože nebyl pořádně proveden výzkum archeologický nebo nějaké vrty na trubě, tak není známo, kdy vlastně přesně vznikla. Co se ví jistě, takže v roce 1359, jak bylo už město městem, tak v tu dobu už ten hrad tady stál. A má se za to, že to postavil rod Benešovicu. Ale není to dokázané, protože neexistují žádné ani písemné nějaké doklady o tom, jestli to opravdu tak bylo.
Štramberg je městskou památkovou rezervací od roku 1969. Už na začátku 20. století byla opravená i věž Truba.
V dnešní podobě, takové jak je teď, je od roku 1903, kdy doktor Adolf Hrstka, který byl chvíli i starostou tady ve Štramberku, se přičinil s klubem českých turistů, aby byla truba opravená, aby byla zastřešená. Tady toto je Hrstková chata dole pod náma, dříve Rašinová chata, ta je z 20. let. A tady to byla Mědínková útulna, kde mají pokladnu a různé ty upomínkové předměty k prodeji. A je to nástupní místo vlastně na tu trubu.
Pod hradbami je amfiteátr pod starou věží. Na tomto místě stával kdysi kostel svatého Bartoloměje. Dnes po něm zůstala jen zvonička. Jak dodala Anna Rašková, bývá otevřená na dny evropského bohatství. Letos to bude 15. a 16. září. A pokud vám rozhled z truby nestačí, pak na nedalekém kopci je i rozhledna Bílá hora.
Páteční vysílání Rádia Praha v češtině končí. Připomenu ještě naší soutěžní otázku na měsíc duben. Ptáme se vás, ve kterém roce vznikla tělovýchovná organizace Sokol. Napovíme, že letos slaví kulaté výročí. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce dubna. A to už je opravdu vše. Ze studia se s vámi loučí Jan Charvát.